Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча республикадагы 13 хәрби комиссариат бинасы быел капиталь төзекләндерү программасына кертелде. Аларны яңартуга якынча 500 миллион сум акча бирелә. Бу турыда республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов хәбәр итте. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хәрби комиссариатлар хезмәткәрләре өчен шартлар тудыру һәм чакырылучы, кире кайтучы барлык егетләргә дә уңайлы булсын өчен бу юнәлештә аерым ярдәм күрсәтү турында карар кабул итте, диде ул. Күп еллар дәвамында хәрби комиссариатлар капиталь ремонт программаларыннан читтә калган булган. Быел Татарстанда яш педагоглар өчен безнең яңа укытучы грантын кабат бирә башларга җыйналар. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе җитәкчесе Татьяна Алексеева хәбәр итте. Министрлар кабинетының безнең яңа укытучы гранты турындагы карарының проекты әзерләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бу грантны 2023 елдан башлап яңарту бурычын куйды. Шуңа күрә тармакка яңа педагоглар килер дип өметләнәбез, диде ул. Хәзер Татарстанда башлангыч сыйныф укытучылары җитешмәй. Безнең яңа укытучы гранты Татарстанда 2011 елдан бирле гамәлдә булды. Ул педагог эшенең беренче эш елында хезмәт хакына айга 10 мең сумга кадәр өстәмә түләү бирүне күздә тота. Бу грант ярдәмендә мәктәпләргә ел саен 200 яш укытучы килә. 2020 елда ул гамәлдән чыгарылган иде. Башкалабызда яш авиаторларның округ җыены тәмамланды. Анда илнең 6 төбәгеннән 50-дән артык яш армияче катнашты. Юнавия яш армияче хәрәкәтендәге авиация юнәлеше ул. Аның бурычы яш армиячеләргә гражданнар авиациясе, авиацияш белән кызыксындыру, яш буынны хәрби кешеләрнең һава космик составларында хезмәттә хәзерләү. Җыен чараларында Россиянең яш армиячеләр баштабы җитәкчесе урынбасары Екатерина Чижикова, республика яш армиячеләр штабы җитәкчесе, Татарстанның тармак берлеге җитәкчесе Александр Бородин катнашты. Алар Татарстан, Чувашия, Ульяновский, Оренбург, Архангельск, Тверь өлкәләренең яш армияшләр отрядларын ватанпәрвәрләр булып тәрбияләнүләр өчен бүләкләделәр. Яшел Үзән районында урнашкан исемсез күл дәвалау үзәкләренә ия булырга мөмкин. Белгечләр үткәргән тикшерүләр күрсәткәнчә, күл суының төсе үтә күренмәле, чиста, төбендә төрле су үсемнәр үсә, хәтта кызыл китапка кергәннәр дә бар. Булар суда сәламәтлеккә файдалы минераль матдәләрнең күплеген дәлилле. Янәшәдә Нарат урманы үсә. Әлге күл 1957 елдан соң Куйбышев су саклагычы тизелгәч барка килгән, электронда су асты чыгырыклары булган. Тиздән Казан федераль университеты галимнәре күлдә җентекле тикшерүләргә керешәчәк. Киләчәктә күл янәшәсендә шифахана төзү өчен шартлар яхшы. Белгечләрнең фикере шундый. Башка темаларга. Бүген Кабан күле буенда Казан халкын һәм кунакларын татар мишәр биюенең үзенчәлекләре белән таныштыралар. Хәрәкәттә бәрәкәт проектында катнашучыларны җанлы музыка һәм осталык дәресләре көтә. Типтереп бию программасында милли кием, мишәр биюенең үзенчәлекләре, шулай ук бию уеннары белән таныштыру күздә тотыла. Биюләрдә катнашучыларга музыкантлар Айдар Габдирахимов, Ильяс Фархуллин, Ривайәт фольклор ансамбле солисты Илнар Сафин төрле уен коралларында уйнаячак. Осталык дәресләрен профессиональ биючеләр, педагог-хореограф Алия Мөхәммәтгалиева, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле балет артисты Рустан Хабибуллин, педагог-балетмейстер һәм Нордуган җыр бию ансамбле солисты Фәнис Хайруллин үткәрә. Тамаша кичке сәгать 6-да Мәрҗани урамы ягыннан Гәләсәр Камал исемендәге театр парковкасы янында башлана. Исезгә чирәбез, хәрәкәттә бәрәкәт проекты Казан мэриясе тарафыннан шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Узган сезоннардан аермалы буларак, быел аны тулысынча татар бию төрләрен өйрәнүгә багышладылар. Тормыш стиле мәдәни код, этнография фестивале уңаеннан милли киемнәр парады акциясе игълан ителгән иде. Ниһаять, җиңүчеләр ачыкланды, аларга бүләкләр тапшырдылар. Акцияда катнашу үчүн Казан Кремлинда яки Булгарда Россия халыкларынын заманча миллий кийимдеринен фотосүрөткө чыгарга керек иде. Шушу акцияны өткөрүп, биз өзүбүздүн рухиятыбызды тургузууга турушабыз. Тиги яки бу костюмду кийген кишинин узаңы уяна, бу рухий яңарыш, өзүбүздүн шаарларга кайтуу, деди Татарстан маданият министри орунбасары Юлия Атхамова. Үзішчен театр актерлары Әлдірміштен Әлмәндәр, Хужан Асыреддин, Зәңгір Шәл, Банкрот, Иш Сіңіл кебек спектакльләрдән үзіклер күрсәтті. Олар Ғалиасар Камал есімдәге Татар Дәулет Академия театрының костюмер фондындағы киімдеріне киіп шығыш жасады. Алқалы хоккей бойынша 3 тапқыр дүния чемпионы, 5 тапқыр Гагарин кубогы иесі Данис Зариповның жан отарлар үшін сыңғы ойыны 9 августта Қазан Арена сарайында ұзашақ. Әлігі ойынға барлық билетлерді сатылған. Әгер ұзған сезонда абонемент сатып алушылар шақыру билетлеріне ғариза бермесе, үстеме билетлер сатылырға мүмкін. Данис Зариповның жанатарлар білен стабулашу ойыны, хүчімші білен әлік бірге ойнаған хоккейшілар һәм тренерлар қатнашында өтер деп көтілі. Бізға Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацук, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов башка легендар хоккейшілар шығашақ. Яңалықлар шығарышының ақырында хуа тұрышы тұрында. Бүгін 20 июльде пәнчешенбі күні алмашылышан бұлтлы хауа, урыны білен қысқа вақытлы яңғыр. Күнде күнбатыштан, күнбатыштан талғын. Урыны білен дүрелші секундына 18 метрге қадар кеше үшен жел. Хуа температурасы 20 градустан 25 градуста қадар жылы. Атмосфера басымы 739 миллиметр.